У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич серед темов нашої програми. Європейський парламент закликав білоруські влади визволити опозиційного політика Олександра Казуліна і перегледіти вирок журналісту Олександру Здвіжкову. Відповідна резолюція була ухвалена сьогодні на черговій сесії Європарламенту у Страсбурзі. Пресовая секретарка керівника заміжної політики Евразвязу Кристина Галяк заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, що Евразвяз по-ранішому чекає від білоруських владів визволення усіх політичних в'язнів, щоб зробити максимум поляпшення взаємоотносинів. Білоруський прем'єр-міністр Сергій Сидорський заявив сьогодні, що ціна на газ для Білорусі сьогодні підвищатися не буде. Гэта ты інше після випуску новинов.
Далі у празкій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. У Белграді відбувається масова демонстрація протесту супроти незалежності Косова. У ній беруть удел десятки тисяч чоловік. Урад Сербії підтримав організацію так званого народного мітингу. Удельники акції з'їхалися з усієї країни. Чигунка видавала дармові квітки. У школах обвіщені виходні. Незалежність Косова сьогодні признали Італія і Естонія. Відповідні рішення були ухвалені на посадженнях урадов гэтых країнов. Новую державу вже признали Німеччина, Франція, США, Афганістан. Сербія на знак протесту відкликає своїх амбасадорів з гэтых країнов. Американские войсковцы сбили свой сапсаваны спадорожник-шпион. Спадорожник по мерам с автобус и вагою около 9 тонн знищила ракета, выпущенная с корабля военно-морских сил США у Тихим океане. Россия и Китай выказали занепокоенность деяниями американских войсковцев, и они не выключают, что эта операция была прикрытием для выпробования новой космичной зброи. США двойчі використовували британську територію для секретної перевозки підозрюваних у тероризмі, признав міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мілібенд. У виступі у парламенті він повідомив, що американські самоліти з підозрюваними на борці у 2002 році двойчі спинялися для дозаправки на британській виспі Дієго Гарсія у Індійському океані. Міністр попросив пробачення від імені уряду, який раніше відмовляв гэтыя факти. Самый мощный землетрус в истории Норвегии отбывший на выспе Шпицберген. Подземные штуршки складали 6,2 балла по водле шкалы Рихтера. Эпицентр землетруса находился у моры на отлеглости 150 километров от города Лагербиен. Поведомление про ахвяры не поступало. Так само сегодня в американском штате Невада отбывший землетрус мощным до 6,5 баллов. Так само поведомлению про ахвяры нема. Вы слухали новины.
У ефіри Радіо Свобода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Європейський парламент закликав білоруські влади визволити опозиційного політика Олександра Казуліна і перегледіти вирок журналісту Олександру Здвіжкову. Відповідну резолюцію ухвалили сьогодні на черговій сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Наша кореспондентка Алена Струве погутарила з одним з розпрацовщиків резолюції, представником Народної партії Бернтом Посельтом.
Як виникає з тексту резолюції по Білорусі, європейські депутати по-ранішому надають велику увагу переслєду білоруськими владами представників опозиції, незалежних СМІ, неурадових організацій, демонстрантів. І вони потребують від Мінську відміни смертного покарання, проведення свободних виборів і визволення опошнього з політв'язнів Олександра Казуліна. Питаюсь у господаря Посельта, як у розпрацовщика проєкту. У документі говориться, що Європарламент вітає опошнє визволення політзняволених у Білорусі. Це означає гето, що у випадку визволення Казуліна Мінськ виконає одно з 12 потребуванняў Еўразвязу і ў выніку зможе разлічваць на адпаведны крок у адказ з боку Еўропы.
Так, выкананне такога пункту, як вызваленне палітвязняў, мы вельмі вітаем. Аднак з беларускай практыкі мы ведаем, што пасля нейкага кроку наперад робяцца некалькі крокаў назад. Не выключана, што на наступным тыдні будуць арыштаваныя ці затрыманыя новыя людзі. Мы патрабуем нейкіх грунтоўных зменаў у гэтай сітуацыі ў адпаведнасці з існуючымі міжнароднымі прававымі нормамі. Зразумела, што тады мы зробім адпаведныя крокі насустрач. Напрыклад, у спрашчэнні візавых фармальнасцяў для беларусаў, якія хочуць наведаць краіны шэнгенскай зоны.
Спадар Посельд, європейські політики виступають за більш доступні поїздки у Європу для усіх білорусів, чи тільки для тих, хто отримає офіційне запрошення у рамках певного проєкту. Далеко не усіх демократично орієнтованих білорусів запрошають на ніякі семінари, а питання зниження кошту візу для приватних поїздок ніяк не оговорюється.
Усе має свій початок. Кожен ведає, що Білорусь не стане демократичною уже на наступному тижні. Треба ще гості починати. З програм обмінів, студентських, культурницьких, гуманітарних, журналістських і так далі. Поглядіть на ту ж Македонію, країну-кандидатку у Еврозв'яз, абсолютно демократичну країну. Гетая країна тепер отримлює візову свободу тільки для частки населення. Що до Білорусі, то вона по-ранейшому залишається країною з авторитарним режимом. Тут шмат що повинно відбутися, щоб усе функціонувало поводле демократичних стандартів.
Говорив один з розпрацовщиків сьогоднішньої резолюції по Білорусі в Європейському парламенту, у Європейському парламенті Бернд Посельд. Я нагадаю, Європарламент закликав білоруські влади визволити опозиційного політика Олександра Казуліна і перегледіти вирок журналісту Олександру Здвіжкову. Тим часом пресова секретарка керівника заміжної політики Євразв'язу Кристіна Галяк заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, що Євразв'яз по-ранейшому чекає від білоруських уладів визволення усіх політичних в'язнів, щоб зробити можливим поліпшення взаємоотносинів. На минулому тижні Олександр Лукашенко заявив, що питання так званих політв'язнів у Білорусі закрите. Лукашенко тоді сказав: «Ми зробили безпрецедентний крок доброї волі, і тепер поглядим, як откажуть на гэта Євразв'яз і США». Ось що тоді представниця сказала представниця Евразвязу.
We are aware that some political prisoners have been released.
Ми відаємо, що некоторі політв'язні були визволені. Ми уважливо сочимо за тим, що відбувається у Білорусі. Нема сумніву, що гэта крок у правильному керунку, і гэты крок ми лічимо важним. Але ми чекаємо більшого від білоруських уладов. Тепер важно, щоб були визволені усі політичні в'язні. Менавіта гэта посприяла б нормалізації відносинів поміж Євразв'язом і Білорусю. Тому тепер ми хотіли б підкреслити, що так, гэта крок у правильному керунку, але гэтага недостатково, бо не усі політв'язні визволені.
Not all the political prisoners have been released.
Говорила пресова секретарка керівника заміжної політики Євразв'язу Хав'єра Салдани Кристіна Галяк.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёскі Бакшты і Ўёскага району. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Генеральная конференция ЮНЕСКО обвестила 21 лютого Международным днем родной мовы. У свете он назначается с 1999 года и мая на мете захование мовной разностайности. Про значение этого дня в Беларуси Галина Абакунчик.
Предпринимальник Сузды Виктор Крываль отмовился отказывать на питание, зададенное по-российски, и молчки выслухал присуд на знак протесту супроти того, что судья отмовился вести процесс по-белоруску. Громадский деяч с Гомеля Сергей Семенов двойче был притягнутый до суду за отмову заполнять бланк мытной декларации по-российски. И вось як тлумачить свою рашучесть.
Крыўда за мову, яна прысутнічае заўсёды. Зараз у Беларусі няма ніводнага ВНУ на беларускай мове. Гэта страшна, таму што мова – гэта частка культуры, і яна не сама губляецца, яе забіваюць.
Сёння па-беларуску навучаюцца 20% школьнікаў краіны. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове тут навучаліся 3,2% дзяцей, сёлета 2,5%, кажа старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
12-13 годов гэтыя паказчыкі падаюць і падаюць. А з другога боку расце супраціў сярод школьнікаў, сярод студэнцкай моладзі і наогул у грамадстве. Я думаю, што все-такі перамены будуць.
Сёння зарэгістравана больш за 1000 газет і часопісаў. З іх па-беларуску выходзяць каля 80. У падтрымку беларускай мовы, беларускай школы і з нагоды юбілею БНР створаны аргкамітэт па правядзенні агульнанацыянальнай дыктоўкі. Алесь Бяляцкі, абвяшчаючы пра гэтую імпрэзу, наступным чынам ахарактарызаваў стан беларускай мовы.
Ацэньваем сітуацыю не як крытычную, нават катастрафічную, таму што абсалютна выразна заўважаецца дыскрымінацыя беларускамоўных грамадзян. Таму мы цалкам падтрымліваем вось тую пазіцыю, якую займаюць зараз Дмітрі Жалезнішэнка, якога забралі ў войска, які патрабуе, каб усё гэта было на беларускай мове. Падтрымліваем тых людзей, якія патрабуюць ужывання беларускай мовы ў судовай вытворчасці.
З нагоды міжнароднага дня роднай мовы таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны зладзіла прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка, гаворыць сябра таварыства Алена Анісім.
Важны той факт, што слоўнік беларуска-украінскі выйшаў у межах дзяржаўнай праграмы Украіны, дзе выходзіць шмат перакладных слоўнікаў з украінскай мовай. І тое, што беларуская мова патрапіла ў спіс гэтых слоўнікаў, для нас вельмі важна, это значыць, што нашу мову цэняць, паважаюць за мяжой.
Удзел у прэзентацыі з нагоды міжнароднага дня роднай мовы ўзялі вядомыя літаратары, навукоўцы, святары, прадстаўнікі амбасадаў Украіны, Швецыі, Польшчы, а таксама ЮНЕСКА. Абмінулі імпрэзу ўвагай прадстаўнікі ўладаў Беларусі.
Расказала Галіна Абакунчык. Паводле ацэнкі ЮНЕСКА, сёння ў свеце існуе болей за 6 тысяч моваў. Палова з іх найбліжэйшым часам можа страціць апошніх носьбітаў. Што трэба зрабіць, каб выправіць становішча з беларускай мовай? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Можно, конечно, ввести закон, чтобы мы говорили только на белорусском языке, но я не знаю, поможет ли это как-то чем-то. Надо как-то просто, чтобы люди полюбили язык. А вот здесь уже все зависит действительно от руководства, от правительства и от наших школ. Но если люди не постараются, те же родители, тоже ничего не получится.
Если бы у нас сразу на белорусской нашей родной мове начали учить детей и родители сами бы разговаривали, то я считаю, что уровень был бы лучше.
Кто повинен заниматься вырашением этой проблемы? Улада или сами люди?
Нет, я думаю, это на уровне все-таки семьи, на уровне ячейки общества должно происходить.
Вести, конечно, обучение на белорусском это будет жестоко, но я думаю, надо, чтобы учителя прививали больше детям любовь к родному языку, а не так, чтобы некоторые учителя они особо не обращают внимания, как они ведут урок и как они разговаривают с учениками.
У нас белорусский язык как второстепенный язык идет, изучается в школах. Все-таки русский язык изучается более углубленно. Поэтому, может быть, надо делать какие-то группы, которые будут углубленно изучать именно белорусский язык. Те дети, которые захотят изучать его, шли в эти группы.
А вы поддали свое дитя в белорусском?
С удовольствием.
Нужно привлекать наших детей к чтению родной мовы. Белорусских наших сучасных письменников, знакомить детей с ними. А родителям больше внимания уделять чтению своих детей, привлекать детей в библиотеки.
Мое мнение, что белорусскую мову нужно применять там, где она будет звучать, а не так, что навязывают там в школах. У нас очень много милогучных слов. Того слова «милогучное» звучит красиво и мягко по-белорусски. Я думаю, это власти должны заниматься. Тем более, они же идеологию возрождают.
Я думаю, даже можно сделать белорусский язык модным, особенно для молодежи.
Придумать какие-то логотипы, допустим, одежду под логотипом для белорусского языка. Чтобы это все было очень красиво и грамотно сделано.
Надо, чтобы каждая мама и папа любили белорусскую мову. Уже белорусская мова, если кто говорит, так она уже режет слух, потому что мы отвыкаем от нее. Поэтому надо любить ее и приучать с маленьких. Что он младенец, а ему уже говорит батька, мать. Ну, надо ничего не сделать. Наверное, сами люди.
Гэта былі меркаванні людзей на вуліцах Магілёву. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўрапейскі парламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Зішкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны Хрысціна Галяк заявіла інтэрв'ю Радыё Свабода, што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі сёлета падвышацца не будзе. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today і інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац. З навучальних установ у Мінську адлічили Тетяну Тішкевич і Павла Кур'яновича. Обоє яны активісти громадянської кампанії «Джинс за свободу». Билі студенти лічать своє адлічення політично мотивованими, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Тетяну Тішкевич відлічили з другого курсу платного заочного навчання Білоруського державного університету фізичної культури, де вона вчилася по спеціальності тренер конного спорту. Проректор Олексій Гататулін відмовився потлумачити гэта кореспонденту «Свободи» праз телефон.
Во-первых, я не знаю, хто ви, да? Поэтому по телефону я такую інформацію нікому давати не буду.
За удзел у акції предпринимальников 10 студзеня Тетяну Тішкевич арештовали на 20 суток. І вона сказала:
"Я не вирішили адлічити мене з формульовкой за адміністративне правопорушення, направлене супраць громадського правопорядку і моральності. І адлічили 21 студзеня з адміністрством. Яны мені дали ознайомиться з приказом. Ректор заборонив давати ніякі копії. Ось, сказали, що сюди прийшли документи. Сказали, что я другий раз за полгода нарушаю закон. Это грубое порушение. У ответственности с этим они меня отличают. Я лишь, что это политично мотивированное отличение.
Активісти руху «Джинс за свободу» Павла Кур'яновича затримали у День солідарності 16 студзеня і арештували на 20 суток. Ён вучився на 4-м курсі Мінська державна вишейша радіотехнічна каледжа. Ректор установи Миколай Цирилічук потлумачив, що Павла відлічили за пропуск практики.
За відсутствие на технологической практике без уважительных причин 40% объема практики. То есть никаких политических мотивов здесь нету, а человек пропустил занятия 20 дней, и поэтому его за это, ну, естественно, в милиции те бумаги, которые он принес, не являются уважительными причинами для пропуска занятий.
Павел оповел, что после суток его выкликал ректор и сказал, что его могут отличить с разных причин. У тем лику за дискредитацию научальной установы. Однако брали пропуски практики.
Для меня это, конечно, неприемно. Мне заставалось несколько месяцев доучиться, и у меня был бы диплом, але ось выключили. Хотя на самом деле, ту ж практику спокойно я бы мог догнать. Проблем с учебой у меня никогда не было. Ректор сказал, что ты революционер и занимайся своей революцией, у нас должны быть студенты, которые должны учиться.
Говорил отличный студент Павел Курьянович.
Для многих людей непозбежны конфликт разных культураў при першем наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Беларуская замежа на наших хвалях прикладна праз 15 хвилин. Цана на газ для Беларуси в 2008 году подвышаться не будет, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. В интервью агентству «Белта» он сказал, что Александр Лукашенко и Владимир Путин домовились о пронязменность цены для Беларуси на 2008 год – $119. На этом тыне Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Russia Today» информационному агентству «РИА Новости», что «Газпром» погрожает вдвоя подвысить кошты газу для Беларуси тягом этого года. Эту заяву керовника Беларуси вчера обвергли представники «Газпрому». В тот же час и «Газпром», и посол России в Беларуси Александр Сурыков кажут, что цена на наступный квартал будет перегледженная и крыху подвышенная. Таким чином, поводле Александра Лукашенко, цена подвысится удвоя, поводле «Газпрома» подвысится, але значно меньше, чем удвоя, а поводле премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского не подвысится на агул. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь до международной темы. Сегодня у Белграде на инициативу Ураду Сербии проходит штматтысячный митинг протесту супраць незалежности Косово. Президент Сербии Борис Тадзич сегодня сустрелся в Бухаресте с керовництвом Румынии, якая назвала выход Косово со складу Сербии противоправным деянием. Протяг темы в материале Юрия Дракахруста.
У народном сходе, скликанном сегодня у Белграде Урадом Сербии, бере удел несколько десятков тысяч человек. Каб забеспечыць масавасць акцыі, чыгунка прапанавала бясплатныя квіткі тым, хто накіроўваўся ў сталіцу. Былі адмененыя заняткі ў школах. Улады заявілі, што зробяць усё магчымае, каб сённяшняя акцыя прайшла мірна. У нядзелю і панядзелак былі закіданыя камянямі пасольства ЗША і Турэччыны ў Белградзе, а таксама пашкоджаны будынак пасольства Славеніі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Міністр інфраструктуры Сербіі Велімір Іліч сказаў, што гэтыя дзеянні былі пратэстам сербскай моладзі супраць разрывання краіны, і што такія інцыдэнты з'яўляюцца праявай дэмакратыі. Учора сотні сербських демонстрантів розгромили два поміжні пости поміж Полночним Косовом і Сербією. У відказ контингент НАТО у Косові Кейфор на некілька годин заблокував межу, яка потім була відчинена. Міністр заміжних справ у Сербії Вук Джеремич, виступаючи вчора у Європарламенті, заявив:
Сербія ніколи не признає незалежність Косова, і Сербія буде зубами і пазногтями змагатися за те, каб Косово не стало цілком признаним суверенним щабром міжнародної супольності. Гэта означає: ніяка місце у ААН, ніяка місце у АБСЕ.
Паводле сербскага міністра, некаторыя краіны Еўразвязу сваімі дзеяннямі далі патэнцыйным этнічным і рэлігійным паўстанцкім рухам моцную зброю, пры дапамозе якой яны змогуць дамагацца прызнання. Сёння сербскі прэзідэнт Борыс Тадзіч наведаў суседнюю Румынію, адну з краінаў Еўразвязу, якая адмовілася прызнаць незалежнасць Косава. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску, які раней назваў дэкларацыю аб незалежнасці Косава незаконным актам, сёння заклікаў Сербію не ісці па шляху самаізаляцыі. Тым часам Еўразвяз пачаў разварочваць сваю місію ў Косаве. Прадстаўнік звязу ў Косаве Пітэр Фейт аддаў загад размясціць у Косаве 2000 еўразвязаўскіх паліцэйскіх. Гэта выклікала пратэсты Сербіі. Расія назвала размяшчэнне місіі звязу ў Косаве парушэннем міжнароднага права. Пітэр Фейт заклікаў косаўскіх сербаў да супрацоўніцтва.
Мы разам з урадам Косава пасылаем сігналь косаўскім сербам, што іх законнае месца тут, што мы запрашаем іх да супрацы з іншымі грамадзянамі дзеля будучыні Косава.
Гаварыў прадстаўнік развязу ў Косаве Пітэр Фейт. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Раённыя ўлады Рэчыцы вырашылі знесці помнік загіблым удзельнікам вайны ў Афганістане і пабудаваць на яго месцы лядовы палац. Рашэнне рэчыцкіх уладаў перанесці помнік здзіўляе некаторых тамтэйшых жыхароў.
Плохо, что переносит с места на место. Здесь утвердили, значит, должен здесь стоять этот памятник. Я не знаю, кто это решает, Баранов, что ли, все. У другом месте поставить ледовый дворец, а памятник хай будет здесь.
Вот что каже на кон зносу помнику уродженец Речицы геофизик Леонид Невар.
Перенос памятников, это вообще, я считаю, кощунственно. На этом месте было болото. Когда был генеральный план застройки Речицы, построили первую девятиэтажку, то на ней пошли трещины. Были геофизические исследования на этом месте и пришли к заключению, чтобы строить дома, нужно забивать большие сваи, это удорожая строительство. И было решено, что здесь разобьется сквер, и впоследствии поставили памятник афганцам. Это сквер памяти афганцев.
Гаварыў ураджэнец Рэчыцы геафізік Леонід Невар. Вы на хвалях Радыё Свабода. Наш грамадскі рэдактар гэтага тыдня Пётр Рудкоўскі, тэолаг, філозаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. І штодня ён гутарыць у нашым эфіры з Аляксандрам Уліцёнкам. Сёння яны абмяркоўваюць сувязь мінулага і цяперашняга ў беларускай грамадскай свядомасці.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
На чым грунтуецца беларускі аўтарытарызм, спадар Пётра? На людзях, якіх вы ахарактарызавалі ў сваіх працах неасаветамі?
Гэта 10-30 з капейкамі адсоткаў людзей з так званым унутраным камунізмам. Іншая справа, што на сімвалічным узроўні, на узроўні нарацыйным, савецкая культура даволі моцна прысутнічае ў Беларусі. Яна падаецца такой усюды існай. Галоўныя вуліцы, праспекты, там плошчы, дзядуля Леніна прысутнічае. І дзякуючы адсутнасці моцнай культурнай альтернатывы, неасаветызм здаецца быць вось такім дамінуючым культурным тыпам.
У сваіх працах вы нярэдка апелюеце да асобы Зенона Пазняка, напрыклад, называеце яго нявольнікам гісторыі. Што стаіць за гэтай метафарай?
Нявольнік гісторыі, значыць, у тым сэнсе, што залежнасць ад пэўнага вобразу з Беларусі, створанага з гістарычнага матэрыялу, без добрай здольнасці актуалізацыі гэтага вобраза, альбо актуалізацыі сваёй тактыкі, дзейнасці. Тактыка Зенона Пазняка, яна абумоўлена вось гэтым рамантычным, амаль што утапійным вобразам Беларусі, як вялікае княства літоўскае.
А з чым у такім разе у вас асацыіруецца, напрыклад, Александр Мілінкевіч?
Асацыюецца з Зенонам Пазняком, толькі пазбаўленым сляпога прынцыпалізму, пазбаўлены сляпога радыкалізму.
Калі Зенон Пазняк нявольнік гісторыі, то ў такім разе каго беларуская гісторыя разняволіла?
Бо большасць культурных палітычных сілаў не зняволеная гісторыяй, і гэтая незняволенасць она можа мець такі крайні варыянт у тым сэнсе, што нігілістычны стасунак да гісторыі альбо да той спадчыны, якую мы атрымалі з даўніх часов. Поэтому тут пазняки як становчую ролю адыгрываем в тем сэнсе, что показывая на великую вартость исторического вымерения. Ну, але варто было б, каб гэта ставленне было пазбаўлена такого утапізму альбо романтызму.
Гаварыў Пётр Рудкоўскі, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе музычны прадусар, заснавальнік фестывалю рок-каранацыі Юрый Цыбін. Сярод іншага ён пракаментуе музычныя прыярытэты апытаных мінчукоў, каму з беларускіх ці замежных музыкаў яны аддалі б рок-карону. І таксама ў дзень роднай мовы рэпартаж з выставы «Беларуская мова ў свеце» пра прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка і размова аб стане мовы і нацыянальнай культуры ў Беларусі. Усё гэта ды іншае пасля 22 гадзіны. А зараз на чарзе агляд званкоў на свабоду, які падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Сёння амерыканскія вайскоўцы збілі ракетай спадарожнік, які выйшаў з-пад кантролю. Спадарожнік пад назвай USA-193 мае памер як невялічкі аўтобус і важыць каля 10 тонаў. У студзені Пентагон паведаміў, што сістэма энергазабеспячэння спадарожніка сапсавалася, а сам ён утрымлівае небяспечнае рэчыва. Чакаецца, што больш за палову абломкаў спадарожніку упадуць на зямлю цягам 15 гадзінаў пасля таго, як яго збілі. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
На расійскіх тэлеканалах ужо шмат часу ідзе лямант на конт спадарожніка ЗША, які збіўся з арбіты і прадстаўляе небяспеку расійскай тэрыторыі. Выказан пратэст. І калі ЗША заявілі, што маюць намер збіць спадарожнік ракетай, з боку Расіі зноў раздаўся пратэстны лямант. Мо ЗША вось такім чынам праводзяць выпрабаванне сваіх навейшых ракет супраць ракетнай абароны. Расія як капрызная кабета, ей нельга угадзіць. Яна ўсё і ўсім робіць насуперак. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на абвяшэнне незалежнасці Косава. Новую краіну ўжо прызналі ЗША, Аўстралія, Афганістан ды шэраг еўрапейскіх дзяржаваў.
Дзякуй вялікі, што нарэшце албанцы аб'яднаюцца і вернуць свае этнаграфічныя тэрыторыі. Тое самае хочацца пажадаць і беларусам. І дзякуй Богу, што гэта адбылося. Жыві Беларусь!
СМС-паведамленне, якое мы атрымалі ад Ірыны на нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Мы шукаем, у які садок аддаць сына і неяк у разгубленасці. Заводскі партызанскі раён. Можа, што параіце. Слова кіраўніцы Менскай арганізацыі таварыства беларускай школы Крыстіне Вітушцы.
Фармальна беларускія садочкі ёсць ва ўсіх раёнах Менску, у тым ліку у заводскім і партызанскім. Аднак рэальнае напаўненне беларускасцю гэтых садкоў выклікае сумнеў. У любым выпадку рэкамендую звярнуцца на партал дзеткі.орг, дзе ёсць спіс усіх беларускіх садкоў горада Менску. А акрамя таго, на форуме абмяркоўваюць бацькі тыя садкі, ў якія яны водзяць сваіх дзяцей, іх плюсы і мінусы, і абіраюць найлепшыя у Менску садочак.
Наступнае СМС-паведамленне. Рыхтуецца паступовая глеба для продажу мазу. Я тут працую, і ўсё гэта бачна добрым вокам. Продаж мае адбыцца Расеі. Хутка прададуць у тым жа накірунку і краіну. 13 лютага дырэктарка фонду дзяржаўнай маёмасці Наталля Жарнасек заявіла, што, цытую, «прадметных прапановаў па рэфармаванні такіх буйных прадпрыемстваў, як МТЗ, МАЗ, БелАЗ, БМЗ, не паступала». Чыноўніца, праўда, дадала, што ўрад Беларусі разглядае магчымасць раздзяржаўлення шэрагу буйных прамысловых прадпрыемстваў. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Александра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Александру Здзвіжкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Еўрапарламентары выказалі глыбокі жаль, што сітуацыя ў галіне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону ў Беларусі не паляпшаецца, ідзе насуперак апошнім заявам беларускага ўраду пра гатовасць палепшыць стасункі з еўразвязам. Працягваюцца выключэнні з навучальных установаў студэнтаў, актывістаў дэмакратычных рухаў, якія былі арыштаваныя ў пару зімовай экзаменацыйнай сесіі. Сёння стала вядома, што актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Павел Кур'яновіч, адлічаны з Менскага дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага каледжа, а Татьяна Цішкевіч з Беларускага універсітэту фізычнай культуры. Ва ўздзе трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Віктар Крываль, якого 18 лютага асудзілі на 15 сотак арышту за распаўсюджванне ўлётак пра мітынг прадпрымальнікаў. Пра гэта паведаміў актывіст Вячаслаў Сіўчык. Віктар Крываль пратэстуе супраць незаконна, як ён мяркуе, прысуду, а таксама дамагаецца паляпшэння ўмоваў утрымання. Цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе падвышацца не будзе. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Раней на гэтым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Гэтая заява кіраўніка Беларусі была ўчора абвергнутая прадстаўнікамі «Газпрома». А зараз да міжнародных падзеяў. У Белградзе адбываецца масавая дэманстрацыя пратэсту супраць незалежнасці Косава. У ёй бяруць удзел дзясяткі тысяч чалавек. Незалежнасць Косава сёння прызналі Італія і Эстонія. Адпаведныя рашэнні былі ўхвалены на пасяджэннях урадаў гэтых краінаў. Амерыканскія вайскоўцы збілі свой сапсаваны спадарожнік-шпіён. Расія і Кітай выказалі занепакоенасць дзеяннямі амерыканскіх вайскоўцаў. Яны не выключаюць, што гэта аперацыя была прыкрыццем для выпрабавання новай касмічнай зброі. Турэччына вітала перамогу Сержа Саркісяна на прэзідэнцкіх выбарах у Арменіі. У пасланні турэцкага прэзідэнта Абдулы Гюля выказваецца надзея на нармалізацыю дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Анкара і Ерэван не маюць дыпламатычных стасункаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на вашыя лісты. А зараз на нашых хвалях перадача «Беларускае замежжа». Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для большыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для большыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадаў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужого. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяродзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость. Ну, не знаю, товаров зараз и в Беларуси уже такое з'явилось. А вот тех, кто ранее приезжал, все это нек так тиснуло на человека.
И шмат еще разных речов, каже Алена, якія, може, и выглядают дробязями. Але я б додала, усе разом гэтыя дробязі складаются часом у серьезную причину дискомфорту, напруженности. А вот, до прикладу, что еще отзначила Алена.
Просто одзенне, можа, паводзіны людзі. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вот гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа таких, может, дробязей.
І пра свой уласны досвед Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх, і мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе нік паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта, але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы, гэта справа прафесійная, таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, Гёте-інстытут, і ў мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць. А калі ты прыехаў з-за мяжы, ты чужы, гэта зразумела, што да цябе ўсе прыглядаюцца, які ты чалавек, што ты можаш. Зараз я адчуваю сябе ўжо добра, можна сказаць. Я люблю людзей, якія прыходзяць да нас вучыцца. Я думаю, што яны добра да мяне таксама ставяцца.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Ну, не ведаюць, усе выходзяць пасля, можа, 4-5 гадоў знаёмства, як я, і па каханню. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі, можа, адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Гэта тэма перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
Меня настолькі гэта здзівіла, маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць берагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. З якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі у такіх выпадках, калі яднанне адзінае. Тады знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тратуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, ці яшчэ штосьці для дзяцей. Тут нема такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже пагуляць. Што дзеці сядзяць заўсёды каля ўваходу ў пад'езды. Такое ў нас было, канешне, на пачатку 90-х. А тут гэта звычайная сітуацыя, што дзеці сядзяць, кураць, п'юць і ўсё астатняе. І што да іх няма нікому увагі. І больш малодшыя дзеці, я іх зусім не бачу на вуліцы. І мне гдзе проста гуляць.
Невядома, не ўсё ў Італіі кепска ды не падабаецца. Я проста запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі універсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку у мяне не было. Я не ведаю, я просто не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляло. Мне для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Гэта вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку спачатку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама. Пасля тых год, што я правяла тут. У сэнсе, што я зразумела, мабыць, што нашы мужчыны ў меншай ступені паважаюць жанчыну. Павага да жанчыны і ў прафесійным плане, і ўвогуле да жанчыны, як жанчыны, тут нашмат вышэйшая. Павага таксама ў персанальных адносінах. Тут ты адчуваеш сябе паўнацэнным чалавекам.
Маладыя беларусы, якія вучацца за мяжой, ужо расказвалі пра падобныя адчуванні зваротнага культурнага шоку, у тым ліку ў перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжаю молоди. Потому что я маю контакты с шмат с кем из наших молодых у разных краинах. Шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что яны саправды унесут великий уклад в перетворении нашего грамадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І заўтра ў нашай праграме вы пачуеце першую частку конкурснага апавядання новага ўдзельніка Алеся Чайчыца. А зараз яшчэ раз асноўныя падзеі сённяшняга дня. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець прысуд журналісту Аляксандру Здвіжкову. Адпаведная рэзалюцыя была ўхваленая сёння на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Прадпрымальнік былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч уганараваны прэміяй за адкрытым забралам, якую штогод прысуджаюць актывісты руху абаронцы айчыны. І рух і прэмія носяць імя Юрыя Захаранкі. Беларускі прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў сёння, што цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе падвышацца не будзе. З навучальных установаў Менску адлічылі актывістаў грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Таццяну Цішкевіч і Паўла Кур'яновіча. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прымеркавала да гэтага дня прэзентацыю беларуска-украінскага слоўніка. Працягвае праграму агляд пошты свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі працягваецца паступовае вызваленне палітвязняў. За некалькі апошніх тыдняў турмы і калоніі датэрмінова пакінулі моладзевы актывіст Змітр Дашкевіч, прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў, лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. У мінулыя выходныя на волю выйшаў асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў. Яго вызвалілі ў адпаведнасці з адмысловым указам Аляксандра Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі. Што прымусіла беларускую ўладу пачаць выконваць адно з галоўных патрабаванняў з боку Захаду? Ці можна лічыць, што ў палітыцы рэжыму Александра Лукашэнкі адбываюцца істотныя змены? Вось як адказвае на гэтае пытанне ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Яна піша: «Усё ж нейкія зрухі ў нас адбываюцца. Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, што нядоўга засталося чакаць, калі вызваляць і галоўнага нашага палітвязня Александра Казуліна. Апошнім часам, здаецца, і апазіцыйныя акцыі пратэсту надта жорстка ўжо не разганяюць. Напэўна, Александр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла, ад яе ўжо ўсе стаміліся, нават ягоныя самыя зацятыя прыхільнікі. Людзі ў Беларусі хочуць пераменаў», піша Надзея Камінская з Горадні. «Асабліва гэта датычыць моладзі, студэнтаў. Да і старэйшае пакаленне незадаволенае. Хто, які вораг парадзіў прэзідэнту адбіраць льготы ад пенсіянераў ды інвалідаў? І які момант выбраны для гэтага? У краіне разгул інфляцыі, ўсё даражэе, людзі бяднеюць, а ён так ударыў па самых неабароненых. Старыя людзі, інваліды ад яго гэтага зусім не чакалі. Ёсць цяпер нейкае ўнутранае прадчуванне, што Беларусь на парозе кардынальных зменаў, хоць бы таму, што далей так жыць нельга, і гэта ўжо адчувае большасць насельніцтва». Гэта клічыць наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Так, спадарня Камінская, зусім магчыма, што неўзабаве мы ўбачым на волі і Александра Казуліна. Хоць вы, напэўна, сочыце за тым, якімі умовамі спрабуе абставіць улада яго датэрміновае вызваленне. Апазіцыйнага лідара фактычна змушаюць да эміграцыі. Ён на такую цану свабоды не пагаджаецца. Увогуле, нават калі ў хуткім часе ў беларускіх турмах не застанецца ніводнага палітвязня, дзе гарантыя, што праз нейкі кароткі прамежак часу ўлада не ўзновіць рэпрэсіі адносна сваіх палітычных апанентаў? На сёння гэта істотнае пытанне ў перамовах паміж Захадам і беларускім рэжымам. Пра нядаўна асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі журналіста Александра Здвіжкова, абвінавачанага ў перадруку ў газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухамеда, разважае ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Заброддзе Смалявіцкага раёну. Слухач піша: «У вас на свабодзе шмат шуму. У нейкага журналіста хапіла розуму надрукаваць карыкатуры на прарока Мухамеда. Перахапіў, бачыце, дурноту з Даніі. У яго што, не было больш актуальных тэмаў? Выдавай, журналіст, патрэбнае, актуальнае. Пры ўсёй непавазе да кіроўнага рэжыму асуджэнне гэтага журналіста лічу правільным. Але варта было б пакараць яго не пазбаўленнем волі, а павесіць на шыю чыгунную шыльду 10 кілаграмаў з надпісам «За дурноту», і каб насіў яе штодня на працягу, скажам, году. Чаму б на старонках нешматлікіх незалежных газетаў разумнае і лёсавызначальнае не прапагандаваць? Няма каму, ці карыкатуры больш важныя», напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Заброддзе Смалявіцкага раёну. Гэтыя карыкатуры перадрукавалі сотні газетаў у дзясятках еўрапейскіх краінаў. І нідзе журналістаў і рэдактараў не каралі ні турэмнымі тэрмінамі, ні грашовымі штрафамі, ні чыгуннымі шыльдамі, як гэта прапануеце вы, спадар Галівус. У дэмакратычным свеце высока цэняць гарантаваную законам свабоду выказвання думак. Карыкатуры на любыя з'явы і любых асобаў там звычайная з'ява. Напэўна, некаторым еўрапейскім манархам, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і духоўным асобам не падабаецца, калі яны становяцца аб'ектамі карыкатурыстаў. Але нікому не прыходзіць у галаву падаваць з гэтай нагоды ў суд, абвінавачваць мастакоў і журналістаў у знявазе гонару і годнасці і патрабаваць для іх турэмнага пакарання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району свой новы ліст на свабоду напісала пасля таго, як пачула тэлефанаванне адной слухачкі, задаволенай уціскам прыватных прадпрымальнікаў з боку ўлады. Спадарня Сакаловіч з гэтай нагоды піша: «Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Няхай тады гэтыя людзі, якія цяпер зларадна пасміхаюцца, пастаяць у тых чэргах. радуюцца чужой бядзе, назіраючы, як знішчаюць прадпрымальнікаў. А пра тое не думаюць, што калі ўлада знішчыць гэтых, дойдзе чарга і да іх. Тут пытанне толькі ў адным – хто наступны? Уладзе патрэбны грошы на новую атамную электрастанцыю, якая можа ператварыцца для нас у другі Чарнобыль. І рэжым будзе шукаць гэтыя грошы ва ўсіх кішэнях, у тым ліку і ў кішэні спадарні Навуменкі, якая пазваніла на свабоду, каб парадавацца непрыемнасцям прадпрымальнікаў. Тады такія людзі загалосяць самі, але збаўцы ўжо не будзе. Гэта клічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага району. Чэргі савецкага ўзору ў крамах можа і не ўзнікнуць. Цалкам прыватны гандаль усё ж не вынішчаецца. І да манаполіі на вонкавы гандаль беларуская дзяржава пакуль не вярнулася. А вось наступствы таго, што гандляроў на беларускім рынку становіцца менш, спажыўцы ў Беларусі ўжо адчулі. Па тым, якімі шпаркімі тэмпамі пачалі расці кошты літаральна на ўсе тавары, і асабліва на харчаванне. Вядома, на тое ёсць і вонкавыя прычыны, у прыватнасці падаражэння энерганосьбітаў. Але не апошнюю ролю адыгралі і апошнія падзеі вакол дробных гандляроў. Аўтар наступнага ліста Віктар Баранаў з Рагачова разважае пра тое, як адлюстроўваюць цяперашнія беларускія рэаліі розныя сродкі масавай інфармацыі. Слухач піша. Вельмі шкада, што не атрымліваецца слухаць вашу радыёстанцыю. Старыя надзейныя прымачы савецкай вытворчасці адслужылі свой тэрмін, зламаліся. А новыя прымачы – неразлічаныя на кароткія хвалі. На сярэдніх жа злавіць сігнал не ўдаецца. Глядзець беларускае тэлебачанне няма ніякага жадання. Дзяўбуць адно і тое ж. Увесь свет нібыта жыве няправільна, толькі ў нас, у Беларусі, ўсё цудоўна і дасканала. Як можна цэлымі днямі далдоніць пра поспехі ў эканоміцы, калі кожны чалавек, зайшоўшы ў краму, адразу бачыць, што адбываецца? Цэны растуць ледзь не штодня. На беларускім тэлебачанні слова беларускага не пачуеш. Беларускую культуру і мову дабіваюць. Ужо і ў паўсядзённым жыцці па-беларуску мала хто размаўляе. А якія ў нас і ў Расіі выбарчыя кампаніі? Усё ўсім загадзя вядома. Пераможцаў вызначае не народ, а сама ўлада. Апазіцыйным кандыдатам даюць некалькі хвілінаў эфірнага часу на тэлебачанні. Затое кандыдат ад улады не мае ніякіх абмежаванняў. Якое можа быць параўнанне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, дзе выбарчая кампанія доўжыцца цэлы год. Людзі маюць магчымасць дасканала вывучыць кожнага кандыдата, а зыход кампаніі невядомы да самага апошняга моманту. І прэзідэнты там мяняюцца часта. А нашы валадары сядзяць на троне па 30 год, а толку мала. Узровень жыцця ў нас, як у слаба развітых краінаў. Напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наконт радыёпрымачоў і якасці прыёму. Сапраўды, для многіх нашых слухачоў, асабліва сталага веку, гэта стала істотнай праблемай. Старыя прымачы савецкай вытворчасці за 20-30 гадоў адслужылі свой век. Яны псуюцца, часта іх адмаўляюцца прымаць рамонтныя майстэрні. А ў новых мадэлях большасць беларускіх і расійскіх вытворцаў не прадугледжваюць кароткахвалевага дыяпазону. Калі не ўдасца знайсці новы прымач ні ў краме, ні на рынку, магчыма, вам, спадар Баранаў, варта пайсці шляхам тых нашых слухачоў, якія набылі спадарожнікавыя антэны, альбо паспрабаваць авалодаць інтэрнэтам. На заканчэнне вершаваны ліст ад нашай слухачкі Наталлі Бордак з Нясвіжу, які напіша з-пад Слуцкай брамы. Наталля напісала і даслала нам верш, прысвечаны свабодзе ва ўсіх яе праявах. У ім ёсць такія радкі. «Я за свабоду свабоднай усмешкі, прыкра лічыцца затлумленай пешкай». Выбор свабодны ад небяспекі, толькі свабода дае чалавеку. Толькі свабодны ад рабства шчыруе, рабства такім ужо больш не кіруе. Будзь за свабоду ад цемры, галечы, свечку лучы да запаленых свечак. Ведай, што смерць напаткае калісьці, стой за свабоду, якая ў калысцы. Гэта былі радкі з верша, прысвечанага свабодзе, які напісала Наталля Бордак з Нясвіжа. Дзякуй, Наталля, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!